Gute. Шановні радіослухачі, ради вітати вас на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Біблія продовжує говорити». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В 10-му розділі книги Даниїла, який ми розглянемо сьогодні, розпочинається останнє відіння книги, яке продовжується в 11-му та 12-му розділах. Воно було дане 536 року до нашої ери, третій рік правління Кіра, царя Персії. Про що це відіння і яке воно має значення для нас, ми дізнаємося сьогодні. 10-й розділ розпочинається з наступного повідомлення. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі 3 тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст. І намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих 3 тижнів часу. Чим був викликаний піст Даниїла? Що стало причиною його жалоби протягом 3 тижнів часу? Історичні події того часу викликали тривогу. Пророцтво, яке передбачало завершення полону і вихід з нього, виповнилося. Даниїл міг його констатувати. Приблизно за рік до цього, за дозволом Кіра, біля 500 тисяч вигнанців змогли відправитися назад в Єрусалим під керівництвом Зоровавеля. Але, на жаль, Даниїл був вже занадто старий, щоб повернутися на батьківщину. Йому було вже більше 90 років. Тому одночасно із радістю і сумом він спостерігав за цією подією, якої так чекав і про яку так молився. Однак переживання Даниїла не обмежувалися простим жалем про неможливість повернутися через свій похилий вік. 4-й розділ книги Ездри розповідає про настрої поверненців юдеї. Хтось, дивлячись на початок відбудови храму, радів, а багато, хто, будучи свідками величі храму Соломона та Єрусалиму, дивлячись на їхні руїни та занепад краю, плакали. Також з'явилися тенденції до перешкоджання цьому будівництву від навколишніх народів, переважно самарян, які дивилися недобрим поглядом на нових переселенців, що ревно шанували Бога і представляли загрозу для їхньої релігії, яку вони вже пристосували до навколишнього язичництва. Ці тенденції згодом переросли у відкритий опір. Новини досягли Даниїла і спонукали його до посту і молитви. Протягом 21 дня він молиться і поститься за репатріантів. У відповідь Бог показує йому велику боротьбу, піднявши завісу, яка приховує невидиму реальність від видимої. Пророку було дозволено побачити небесну війну, яка прихована за земними битвами. В 5 та 6 віршах 10 розділу книги Даниїла описане відіння, яке було дане пророку біля річки Хеддекел. «І звів я свої очі, та й побачив, аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегна його оперезані золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його, як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу». Даниїл бачить чоловіка у ляному одязі з золотим поясом. Це одяг первосвященника в день очищення, про який ми говорили в позаминулій програмі. Однак цей первосвященник відрізняється від первосвященників в Єрусалимському храмі. Він увесь сяє, тіло як топаз, обличчя як блискавка, руки як мідь, очі як вогонь, а його голос звучить немов шум великого натовпу. Все описується в найвищому ступені, щоб передати надзвичайний, надприродний, божественний характер цього священника. За словами Даниїла, його супутники налякалися і повтікали, а сам пророк, приголомшений Божою присутністю, падає в заціпенінні на землю. Та якою б не була реакція Даниїла, його видіння свідчить, що Бог контролює земну історію. Справді, у наступному описі видіння ми побачимо, що Бог відкриває Даниїлу панораму історії людства від часів пророка до встановлення Божого царства. У цей момент з'являється Гавриїл, ангел, який вже вкотре відвідує Даниїла, щоб відкрити Божі таємниці. «І ось рука доторкнулася до мене, – пише Даниїл, – і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене: Даниїле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною це слово, устав я та й тремтів». Це 10 та 11 вірш 10 розділу. Читаючи цю розповідь, необхідно звернути увагу, що ангел тричі торкається Даниїла. Перший дотик дає змогу пророкові підвестися і почути підбадьорливі слова з небес. «Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоби зрозуміти видіння і щоби упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів». Молитва Даниїла привела в рух небеса. Для нас це гарантія. Бог чує наші молитви, і це велика розрада у важкі часи. Другий дотик дозволяє Даниїлові говорити. Пророк виливає свої почуття перед Господом. «Мій пане, у цьому видінні обернулися на мене болі мої, і я не здержав сили в собі». І як може цей раб твого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер немає сили і не залишилося і духу? Отже, Бог не тільки говорить з нами, Він бажає, щоб ми відкрили свої уста і могли розповісти йому про наші почуття, потреби і прагнення. Третій дотик повертає пророкові силу. Коли він визнає свою слабкість, ангел торкається його та зміцнює словами про Божий мир. «Не бійся, любий мужу, мир тобі, будь міцний і будь сильний». Не забувайте, ангел був посланий до Даниїла у відповідь на його молитви, щоби дати йому розуміння. Іншими словами, видіння в 10 розділі має на меті заохотити Даниїла в період його смутку і роздумів з приводу ситуації в Єрусалимі. Навіть якщо ми стикаємося з нещастями, Бог перебуває з нами, і ми можемо мати в серці мир. Його люблячий дотик дає змогу нам з надією дивитися в майбутнє. Завдяки пророкові Даниїлу маємо певне уявлення про велику боротьбу між силами добра і зла. Протягом 3 тижнів Гавриїл боровся із силами темряви, намагаючись протидіяти впливові злих ангелів на Кіра. Перед закінченням боротьби сам Христос прийшов на допомогу Гавриїлові, і про це Гавриїл сповістив. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. Небо робило все можливе для Божого народу. Врешті-решт була здобута перемога. Сили ворога залишалися приборканими по всі дні Кіра та його сина Камбіза, котрий царював близько 7.5 років. У 13-му вірші говориться про Михаїла, захисника народу та переможця сатани. Потрібно розуміти, що Михаїл в Біблії – це не просто ангел, навіть найвищий. Михаїл – єдиний в Біблії, хто має титул архангела, що означає «володар ангелів». Інших архангелів Біблія не знає. Навіть Гавриїл ніде в Біблії так не називається. Михаїл має божественну природу. Він єдиний може перемогти сатану. Він князь і спаситель Божого народу. В оману може ввести характеристика Михаїла у 13-му тексті 11-го розділу. Один із перших начальників. Однак точний переклад з єврейської звучить «єдиний з князів перших». А єдиним, хто також названий в Біблії володарем ангелів, переможцем сатани і спаситель Божого народу – це і є Ісус Христос. Таким чином, ми робимо єдиний можливий висновок, що Михаїл – це образ другої божественної особи – Господа Ісуса Христа. На це вказує значення імені Михаїл – «Хто як Бог». Необхідно зауважити, що Христос називається цим ім'ям у пророцьких книгах у випадках прямого протистояння з сатаною. Знаючи, що повстання підняти сатаною переслідувало мету опанувати престолом Божим і стати подібним до Всевишнього, ім'я Михаїл найкраще підходить тому, хто взяв на себе задачу і місію виправдати характер Божий і спростувати несправедливі вимоги сатани. Якщо ми додамо до цього ім'я Христа, дане у пророцтві Ісаї ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог, а також ім'я, дане Христу при народженні Ісус, що значить Господь спасає, ми отримаємо повне відкриття про божественну природу та боговідкриваючу і спасительну місію Христа. Ангел Гавриїл прийшов до Даниїла, щоби сказати йому, що чекає святих протягом усіх прийдешніх століть аж до другого пришестя Христа. Про це написано в 14-му вірші. «І прийшов я, щоби ти зрозумів, що станеться твоєму народу в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні». Далі ангел сказав Даниїлові, що він повертається і буде продовжувати боротьбу з силами темряви, які борються за право встановити контроль над свідомістю перського царя. Та тепер я вертаюся, щоб воювати з перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь. До тих пір, поки ангел Божий отримуватиме сили темряви, що прагнуть до захоплення влади перської держави, імперія залишиться сильною і самостійною. Але коли божественний вплив через вибір правителю буде усунутий і контроль над вождями народу повністю опиниться в руках сил темряви, імперія впаде. 200 років потому армія Олександра Македонського виконала це передбачення. В 21-му вірші написано: «Але об'явлю тобі записане в книзі правди, і немає нікого, хто зміцяв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла». Тут підкреслюється думка, що Михаїл, Христос, зміцяє не тільки свій народ, але й ангелів, які задіяні у великій боротьбі. Таким чином описана тут велика війна. Це війна між сатаною, князем темряви, що представляє інтереси земних ворогів народу Божого, і Христом, великим князем, який представляє народ Божий. Ця війна лежить в основі великого конфлікту між добром і злом, що проявляється в політичному, соціальному та релігійному злі, яке наповнює світ. Однак в міру того, як демонічні сили множать свою опозицію Божим ангелам і впливають на влади світу цього, щоб атакувати народ Божий, Михаїл, князь великий, втручається, щоб захистити і врятувати народ Божий. Стикаючись із силами зла, ми можемо покладатися на Христа нашого захисника. Під час свого земного служіння він здобув перемогу над сатаною в пустелі, встоявши перед спокусами, боровся з полчищами злих духів та звільняв людей від сил темряви. У заключному зверненні до учнів Христос говорить про свою смерть як про битву, яка завершиться рішучою перемогою над сатаною. В Євангелії від Івана в 12 розділі написано: «Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений землі, то до себе я всіх притягну». Картина сучасного світу невтішна. Насильство, аморальність, корупція і хвороби оточують нас усюди. Ворог не сіла й крові жорстоко атакує нас звідусіль. Проте, незалежно від того, наскільки важкою буде наша битва, Христос стає до бою за нас та заступається як князь і первосвященник наш у небесній святині. Хоча на цьому 10-й розділ закінчується, однак видіння і відкриття має продовження у 11-му розділі, який ми дослідимо наступного разу. Необхідно зуважити, що, на жаль, ми часто не враховуємо велику боротьбу, що відбувається між Христом і його ангелами та сатаною і його ангелами. Злі ангели постійно зайняті роботою, розробляючи все нові плани нападу, оточуючи своїм впливом військових представників царів, правителів і людей. Коли ми дивимося на світ через призму великої боротьби та плану спасіння, наша віра, надія, молитви та духовна боротьба отримують чіткий напрямок та мету. Ми повинні молитися подібно Даниїлу і вірити, що ангели, які як службові духи, послані, щоб служити тим, хто бажає успадкувати спасіння, супроводжують нас. Та головне – це цілковито покладатися на нашого первосвященника та провідника спасіння, Господа Ісуса Христа, і зміцнятися Його благодаттю. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах.
Лише світло, лише добро, лише надія.
Тільки лиш з Христом зробити можу все. Та чи був йому слухняний я, завжди. Без нього я ніщо, без сили і слабкий, та він на руках завжди мене несе.
Він підкріпляє і силу дає, він розуміє безсилля моє. Його лиш сила підкріпить на шляху. Він моя сила, він моя сила. Я в його руках, як те мале дитя, і залежу тільки нього я. Коли безсилий я, він силу знов дає, прохання завжди чує він моє. Він підкріпляє і силу дає, він розуміє безсилля моє. Його лиш сила підкріпить на шляху. Він моя сила, він підкріпляє і силу дає. Він розуміє безсилля моє. Його лиш сила підкріпить на шляху.
Моя сила,
він моя сила.
Більше інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.